Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Аб'яднаная грамадзянская партыя і партыя БНФ збіраюцца здымаць сваіх кандыдатаў. У Полацку сёння страйкаваў вінаробчы завод. Кандыдат у дэпутаты Стральцоў прапануе вярнуць грамадзянам маёмасць, забраную пасля далучэння да саветаў заходняй Беларусіі. Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 19 година у праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Мусульмане ў шматлікіх краінах арабскага свету праводзяць сёння дэманстрацыі на знак пратэсту супраць фільму «Нявіннасць мусульман», які высмейвае прарока Мухамеда. У сталіцы Йемену Сані паліцыя ўжыла вадамёты і папераджальныя стрэлы супраць пратэстоўцаў, якія спрабавалі прарвацца да амбасады Злучаных Штатаў. Паведамляецца пра сутыкненні ў Індыі і ў Егіпце, дзе браты мусульмане раней заклікалі да агульнанацыянальных мірных пратэстаў. Каля 200 чалавек крычалі сёння «Смерць Амерыцы» ля амерыканскай амбасады ў сталіцы Інданэзіі Джакарце. Шматтысячныя пратэсты прайшлі ў Тэгеране. Некалькі соцень пратэстоўцаў сабраліся ў афганскім Джалялябадзе. Напярэдадні дзяржсакратарка Злучаных Штатаў Гілары Клінтон адпрэчыла датычнасць уладаў ЗША да скандальнага фільму. Яго сапраўдны аўтар дагэтуль невядомы. Працягваем навіны. Дзяржаўная дума Расіі пазбавіла сёння мандату дэпутата члены фракцыі «Справядлівая Расія» Геннадія Гудкова. Рашэнне прынятае на прадстаўленні Генеральнай пракуратуры Расіі. Паводле праваахоўных органаў Гудкоў парушэнне закону сумяшчаў дэпутацкую дзейнасць з прадпрымальніцтвам. За гэтае рашэнне прагаласаваў 291 дэпутат, супраць 150, трое ўстрымаліся. Галасаванне было адкрытым. Як паведамляе корэспондэнт Радыё Свабода, адзіным прадстаўніком «Адзінай Расіі», што прагаласаваў супраць датэрміновага спынення дэпутацкіх паўнамоцтваў Гудкова, быў рэжысэр Станіслаў Гаварухін. Гудков, які лічыць тое, што адбылося палітычнай расправай за яго апазыцыйную дзейнасць, ужо заявіў, што абскардзіць рашэнне ў Вярхоўным судзе Расіі. Аднак, паводле яго слоў, зробіць гэта не для таго, каб вярнуць мандат, а каб паказаць нікчэмнасць дзяржаўнай думы. Міністры фінансаў краіны ў развязу прыбываюць сёння на Кіпр для ўдзелу ў двухдзённым саміце. Адно з галоўных рашэнняў, чаканых ад саміту, падаўжэнне для Грэцыі тэрміну выплат па яе запазычанасці. Пры гэтым галіянскі міністр фінансаў адзначыў, што Афінам не варта разлічваць на дадатковыя грошы ад еўразвязу, апрача ўжо выдзеленых. Урад Японіі аб'явіў аб вывадзе з эксплуатацыі ўсіх атамных электрастанцый краіны да 2040 году. Такім чынам ён пацвердзіў свае намеры, пра якія ўпершыню абвясціў пасля катастрофы на энергаблёку «Фукусіма-1» у сакавіку мінулага году. За апошнія дзесяцігоддзі атамныя рэактары вырабілі траціну электрычнасці Японіі. АЭС «Фукусіма-1» атрымала цяжкія пашкоджанні 11 сакавіка 2011 году у выніку двайнога удару стыхіі, магутнага землятрусу амплітудай 9 балаў паводле шкалы Рыхтэра і разбуральнага цунамі. Вярхоўны суд Расіі прызнаў законнасць забароны на прапаганду гомасексуалізму сярод непаўналетніх. Пры гэтым суд адзначыў права расійскіх грамадзян на шырэнне агульнай нейтральнай інфармацыі аб гомасексуальнасці. Гэта